Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Katastrofa ali priložnost.
Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time. Please try your call later.
To so besede, ki jih boste slišali ob poskusu klicanja v glavno mesto Haitija, Port-au-Prince. Svetovna javnost se že od torka, 12. januarja, ko je karibsko državo Haiti stresel potres 7. stopnje po Richterjevi lestvici, ukvarja s humanitarno katastrofo. Na nogah so vlade razvitih in nekoliko manj razvitih držav, mednarodne humanitarne organizacije, kot so Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Zdravniki brez meja, organizacija Oxfam in Food for Life. Poleg humanitarne pomoči pa je zaradi popolnega kolapsa haitskih državnih institucij potrebna tudi prisotnost mednarodnih mirovnih sil. V Haitiju je bilo zaradi neurejenih varnostnih razmer že v preteklih letih nastanjenih več tisoč brazilskih pripadnikov modrih čelad. Njihova tudi kontroverzna prisotnost pa je ob tokratni humanitarni katastrofi po mnenju človekoljubnih organizacij nezadostna. Priložnost in uveljavljanje pravice do nadzora svojega dvorišča so izkoristile Združene države Amerike, ki so do sedaj na Haiti napotile že 15 tisoč enot. Brazilija je obljubila dodatnih 800 vojakov, policijske sile pa bosta v državo napotili tudi vladi Kanade in Francije. Pred obravnavo morebitnih neokolonialnih teženj preteklih in morebitnih bodočih lastnikov Haitija pa je potrebno pregledati humanitarno katastrofo, ki vsakodnevno terja številne žrtve. Ugibanja svetovnih medijev o številu žrtev so hvaležen material za objavo. Vsakodnevno spremljamo naraščajoče število žrtev potresa zaradi nezadostne zdravniške pomoči ter pomanjkanja vode in hrane, a tudi medijsko odmevne zgodbe o uspešnih reševalnih akcijah reševalnih ekip, ki skupov železo betona tu in tam še potegnejo kakega preživelega. Obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona in ameriške sekretarke Hillary Clinton k reševanju in dostavi pomoči verjetno nista konkretno prispevala, sta pa svetovni javnosti poslala sporočilo, da je glavna naloga bogatejših držav humanitarna pomoč. Kako ta pomoč prihaja do Haitija? Nedvomno z velikimi težavami. Preobremenjeno letališče v Port-au-Prince nadzorujejo ameriške sile, ki selektivno določajo, katera letala bodo pristala in katera ne. Pristanišče so šele včeraj usposobili za prve pristanke ladij s hrano in medicinsko pomočjo. Oblika pomoči je tudi fizično varovanje ekip na terenu. Mednarodni humanitarni delavci se poleg pomanjkanja varnosti soočajo s pomembnejšimi ovirami. Govorili smo z vodjo operacij pri organizaciji Zdravniki brez meja, Stevenom Gedgebuerjem, ki nam je tako predstavil probleme, s katerimi se soočajo na terenu.
The problem is to increase the operation that we were running, and it's what we are facing since the beginning, since actually just after the crisis. So MSF, we were running three hospital structures in Port-au-Prince. One of them collapsed, the other one is not usable because the building was too weakened. So we had to, on the one hand, continue to take care of our patients, to take care of our staff that was physically or psychologically traumatized by the incident, and then increase significantly our operation, which we did by opening additional structure. We are now running 7 hospital or structure where patients are hospitalized in Port-au-Prince, and we are opening 3 others outside Port-au-Prince in other affected areas of the earthquake, or directly, or because a lot of displacement occur and are bringing wounded people and or simply a displaced person towards locations that were not affected. So we had to increase a lot of operation to tackle the emergency surgery, because that is an emergency. This earthquake creates an incredible number of wounded people, and that's something that you can't compare with a recent natural disaster on which we have been confronted to. The most close one that we can find in terms of impact is the Armenia earthquake in 1989. So it's 20 years ago that we have not been confronted to a natural catastrophe that creates so many wounded people. So, it was a challenge, of course, to do that. We had logistic challenge to do that because landing planes into Port-au-Prince appeared to be difficult due to other priorities that were given, or we don't know, mismanagement from the airport. So we had to find alternative way to bring urgent equipment to Republic Dominican, which took us delayed a bit the response that we could give. Now, what we are confronted to, concretely speaking, on the field, is the fact that hospitals are full of new patients, but mostly of patients that we have been operated, that received surgery, and that are occupying beds, and we are now looking for structures where we can do only post-surgical activities to free a bit of space in the hospital in which we are doing surgery. We have to notice as well that, of course, we have all the wounded from the earthquake. They have not been all treated. Unfortunately, some of them did die by lack of care in the early days after the earthquake because of the infection, and we have not been able, nor Doctors Without Borders, nor all the organization working on it, to treat all the wounded. There were too many, too much for everybody. And we have all those wounded people, but as well, the other medical emergency did not stop of the city. So we still have C-sections, we still have complicated deliveries, we still have emergency surgery to perform, not related to the earthquake. But, health problems do continue.
Ged Gebuer izpostavlja, da je Haiti že precej časa pred potresom potreboval humanitarno pomoč in da so bili zdravniki brez meja tam prisotni že 20 let. To jim je omogočilo hitrejši odziv na nesrečo, poudarja pa, da je bilo uničenje glavnega mesta še dodatna ovira pri soočanju s posledicami.
Médecins Sans Frontières is present in the country since 20 years, so that reflects a bit the need that are there. We're not there to stay in a country if we don't consider that this country is suffering a crisis, a medical crisis. We were present in Port-au-Prince, in Haiti as well, in Haiti in the countryside, but mostly in Port-au-Prince with the structure, so we've been able to increase the operation quickly. But in the early days after the earthquake, we were feeling a bit lonely. We have to say as well that the authorities of Haiti and the UN headquarters was affected. One of the particularities of this natural disaster is that it affected the capital of the country, meaning that the offices of the authorities were destroyed, some of the staff disappeared, high-level authorities were killed by the earthquake. So the entire system of coordination, would it be by national authorities or by the UN system, was hampered from the beginning. So it took more time than it should have been in normal circumstances to build a kind of coordination system. What we suffered more honestly was the airport coordination and the lack of priority that was given to the medical supply. We believe that under normal circumstances, the UN system or the Haitian authority would have been able to prioritize the medical emergency equipment as being the main need at that time of the population. So now we see that things are getting better. We see other actors, we see distribution taking place, and taking place done by professionals as well. But of course, it took time. It took time. It's difficult logistically, it's difficult for everybody, including for us, to increase our capacity and to respond to that. I'm proud that we have of what we have done, but we can't forget that a lot of people unfortunately died because the capacities were limited while the needs were enormous.
Medicinska pomoč je seveda ključnega pomena, isto pa velja tudi za pomoč v hrani in vodi. S tem se ukvarja organizacija Food for Life, ki ima izpostavo tudi v Sloveniji. Več o načinu pomoči te organizacije nam je povedal njen predstavnik Uroš Colja.
Na začetku pač moram povedati, da zelo upoštevamo izkušnje, ki smo jih imeli v preteklih situacijah, kot je na primer potres, ki je bil v Gujaratu v Indiji 2001, ali pa tsunami, potres. To sta bila taka dva močna in v bistvu izkušnje govorijo, pa že treba najprej logistiko urediti. Torej, Food for Life Slovenija sodeluje v okviru Food for Life Europe, zbira sredstva in koordinacijo prostovoljcev. Prvi prostovoljci so danes prispeli na center, bazni center Santo Domingo, to je 4 ure od Haitija, oziroma od tistega dotičnega centra, kjer se je zgodil potres. Mečkan zraven je Jamini, mislim, da se reče, mesto, kjer bo se postavile javne kuhne, zdaj se to v bistvu spostavlja. Iz javnih kuhen se bo pa v bistvu dogajala masovna distribucija hrane, to so topli sveži obroki, običajno narejeni po lokalni tradiciji, lahko tudi podarim, da so to vegetarijanski obroki. Potem bodo namenske filtre dostavljali do tja. V Floridi že čaka letalo, ki bo v prihodnem tednu poletelo s hrano. Vemo, da je logistika zelo težka zadeva, ker je tudi Slovenija pač nima možnosti zaradi logistike kot država recimo pošiljati neke pomoči, razen v materialni pomoči, ne, to kot so pač že tudi danes povedali.
Pomoč se ponuja in obljublja tudi v denarju. Evropska unija je tako sklenila podariti več kot 400 milijonov evrov, več o tem in o znesku, ki ga je dala Slovenija, pa nam je povedala vodja sektorja za mednarodno sodelovanje in humanitarno pomoč Alenka Suhadolnik.
Prve številke so naslednje. EU je za humanitarno pomoč namenila 30 milijonov, dodatno so države članice namenile 96 milijonov za kratkoročno rehabilitacijo in rekonstrukcijo in predvsem za vzpostavitev vladnih struktur na danih 100 milijonov in 200 milijonov je indikacija strani Evropske komisije za dolgoročno obnovo Haitija.
Vse skupaj, kaj, okoli 420 milijonov?
430. Nekaj manj kot 430.
Se to je v bistvu kar precej denarja. Če pogledamo potem pol tudi, kaj bojo dale ZDA oziroma kaj ne bi dale pa Združeni narodi, pridemo v bistvu nekako skor na milijardo evrov. Ne?
Drži. Ampak seveda veste, da je Evropska unija pravzaprav največji donor, ne, na svetu. Uh-huh. Slovenska, predvidevam, da vas zanima tudi slovenski angažma.
Ja, vse, ko ste omenili največji donor, to je v bistvu zanimivo, ker za Slovenijo bi težko rekel, da je svojo skromno pomočjo pripomoglo v bistvu k tej cifri. Ne?
Odvisno, če gledamo na glavo prebivalca, je naša pomoč solidna. Predvsem pa je bila tudi zelo hitra. Kot veste, je Slovenija donirala 50 tisoč evrov dva dni oziroma še manj kot dva dni po potresu, že v četrtek. Nadalje pa danes v obravnavi tudi donacija v višini približno 70 tisoč evrov, to je 25 šotorov za približno 300 ljudi.
Kot je bilo rečeno, je slovenska vlada dosedaj namenila 50 tisoč evrov, ki so bili nakazani na račun Mednarodnega rdečega križa in rdečega polmeseca. V domovini pa poteka tudi zbiranje sredstev človekoljubnih organizacij, kot so UNICEF, Caritas in Rdeči križ, ki so dosedaj zbrali nekaj več kot 150 tisoč evrov prispevkov. Slovenska država in državljani so ob katastrofalnem cunamiju pred 5 leti v Indijskem oceanu skupaj namenili nekaj več kot milijon evrov. Slovenska vlada tako v primeru cunamija kot ob tokratnem potresu na Haitiju na prizadeta področja ni poslala pomoči v obliki strokovnega reševalnega osebja. Razloge je podal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Boris Balant.
Zdaj zaradi velike razdalje do kraja nesreče in od Slovenije smo se odločili, da tja ne pošiljamo človeško pomoč v obliki strokovnjakov, ampak smo se odzvali na njihovo povpraševanje po pomoči s tem, da jim zagotavljamo materialna sredstva. Tako smo včeraj iz državnega logističnega centra v Rojah napotili na pot nastanitvene zmogljivosti v smislu šotorov. Torej, napotili smo na pot šotore, ki bodo omogočali nastanitev za nekje do 300 oseb na prizadetem območju. Skupna vrednost včerajšnje napotitve pa ocenjujemo nekje v višini 70 000 evrov.
Kdaj bo pomoč dospela na Haiti?
Po naših podatkih se pomoč zbira skupaj z pomočjo iz sosedne Avstrije in sicer pomoč poteka preko cestnega prometa do letališča na Dunaju. Od Dunaja pa bo pomoč 24. zjutraj odpremljena preko mednarodnega letališča Gander v Kanadi do letališča na Haitiju, kamor naj bi pomoč prispela nekaj čez polnoči po lokalnem času 25. januarja.
Če postavimo slovensko vladno pomoč Haitiju v širši kontekst slovenske mednarodne prisotnosti, se zdi poslani znesek še bolj skromen.
Slovenija je dala oziroma bo dala za Haiti okvirno 120 000 evrov, ne, recimo. Zanimivo je v bistvu, da Slovenija samo v 6 mesecih porab za vojaško prisotnost v Afganistanu 2,3 milijona evrov. Se vam zdi to relevanten podatek, ko govorimo o Haitiju, recimo?
Če je relevanten podatek, vsi ti podatki so relevantni. Ampak verjetno pa tudi veste, da je, vsaj kar se tiče Afganistana, da je delala slovenska vojska tako imenovane quick impact projekte v Afganistanu, med drugim, zelo na kratko, če naštejem, oprema šole, vzpostavitev televizije in tako naprej, predvsem v regiji Herata, kjer so slovenski vojaki nameščeni.
Haiti bo vsekakor potreben mednarodne pomoči še precej časa, svojo prisotnost tam pa bo vzdrževala tudi organizacija Food for Life, ki na svoji spletni strani www.ffl.si ponuja informacije o delovanju in možnostih doniranja. Več nam je povedal Uroš.
V Haitiju bo po naših predvidevanjih Food for Life organizacija prisotna precej dlje kot ostale humanitarne organizacije, saj po izkušnjah sodeč, na primer, cunami, ki se je zgodil, mislim, da 6 let nazaj, Šrilanka, no tam je Food for Life še zmeraj prisoten, kjer se recimo sirotišenca pač ima Food for Life za vse tisto otroke, ki pač bo treba poskrbeti za njih. In ravno tako se bo tudi v ta področje infrastrukture pol vzpostavljanja. Haiti bo potreboval veliko pomoči tudi v prihodnjih pol leta, leta, dveh, treh, a ne. Tista masovna distribucija hrane se bo odvijala po planu zdaj vsaj tja nekje 6 mesecev, potem se bojo pa še ostale stvari v bistvu začele odvijati.
Kot smo že omenili, so Združene države močno vojaško prisotne, med drugim so prevzele nadzor nad letališčem. Z njihovim upravljanjem letališča pa v organizaciji Zdravniki brez meja niso posebej navdušeni, saj so njihovim letalom z medicinsko pomočjo večkrat preprečili pristanek v glavnem mestu.
Indeed, as we have been operational, we are running hospital before the earthquake in Haiti, we had stocks to perform surgical activities directly, but of course the stocks were not appropriate to the level, the number of patients that we are confronted to. So we start to run short of certain urgent equipment after 2 days of operation, so it was extremely important to send additional surgical equipment and drugs to continue the operation. And so we send them by plane because after negotiating with the authorities in charge of the airport, the slots that would allow us to go there and land in Port-au-Prince, unfortunately, several times, it did not happen once, but it happened several times, the plane arriving above Port-au-Prince and circling in the sky above Port-au-Prince were diverted after 30 minutes, 2 hours, and without really clear explanation, and had to land into Republic Dominicaine, on which we had to you know, rent truck, fine truck, and we lost precious hours at that time. It was Friday, Saturday, Sunday. Precious hours for us to bring equipment that would have helped us to save more life into Port au Prince. And it was extremely frustrating for the people that were working out 24 hours a day on the ground in Port au Prince, not to have the equipment that was just in the sky above them.
Oceno varnostnega stanja na Haitiju je podal Klemen Grošelj, mladi raziskovalec na obramboslovnem raziskovalnem centru.
Ja, jaz predvidevam, da je ta, da je to napotitev dodatnih mirovnih sil v Haitiju v bistvu neka izvedena na podlagi ocen razmer, v katerih se Haiti sedaj nahaja, ne. Je to, da je potres prizadel glavno mesto Port-au-Prince, se pravi, da se očitno sistem oblasti v tej državi, ki je bil prej skozi mirovno operacijo nekako v procesu oblikovanja, zdaj dejansko ne deluje več. Se pravi, da tam v bistvu imamo, govorimo o nekem brezvladju in v tem kontekstu gotovo Združeni narodi pač imajo namero, da za povečanim številom mirovnikov poskušajo vzpostaviti nek sistem oblasti, ki bi omogočil, rečemo pogojno, ko rečemo sistem oblasti, predvsem poskušajo zagotoviti večjo stopnjo varnosti, ki bi potem omogočila pač pošiljanje humanitarne in človekoljubne pomoči in njeno razdeljevanje prebivalstva.
Ali lahko razumemo povečano ameriško vojaško prisotnost na Haitiju v strateškem smislu zaradi neposredne bližine tako Kube kot Venezuele? Klemen Grošelj.
Zdaj, tisto, kar bi jaz rekel glede Haitija, je tako, Združene države Amerike deluje v tem prostoru skladu s tako imenovano Monroevo doktrino, ki izvira še iz 19. stoletja, kjer je pač opredelila to zahodno poloblo kot neke vrste izključno cono ameriškega interesa. In jaz bi ameriško delovanje trenutno na Haitiju ocenil skozi dve perspektivi. Prva je ta pač skladno za Monroevo doktrino, kjer pač Američani poskušajo kot glavna sila tega območja to pač tudi dejansko na terenu manifestirati. Drugo pa je seveda, da razmere na Haitiju ne morejo biti postati takšne, kakršne so in Združene države pač imajo tukaj nek določen posreden ali pa neposreden posreden varnostni interes, da se razmere na Haitiju spravijo v nek okvir neke sprejemljive normalnosti, če bi temu rekel, ker pač, da bi prepustili Haiti sam mislim, v sebi in v svoji usodi, to bi verjetno za Američane bilo nesprejemljivo. Seveda je pa dejstvo, da Združene države Amerike s svojim vojaškim angažmajem pač manifestirajo svoje interese v tej regiji, kar je nedvoumno. Ne.
Potem lahko, ne vem, potegnemo usporednice z Bosno in Hercegovino ter Kosovom v Evropi.
Poglejte, zdaj, tu eno od interesov Združenih držav Amerike je gotovo to, da se prepreči tudi naval ilegalnih migrantov v Združene države Amerike. Ker Haiti je bil že do zdaj znan potem, da pač je imel dost močen trend selitev iz Haitija proti Združenih držav Amerike. To je mogoče eno od razlogov. Drugo razlog je gotovo lahko tudi strateški, da pač Američani želijo tukaj pač ustvariti neko tolikšno stabilnost, ker če bi Haiti postal v takšnem stanju, kakršnem je, bi bila to v bistvu tempirana bomba, ki in zaradi katere bi Združene države Amerike verjetno tako ali tako morale posredovati, tako kot so to recimo posredovale v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Ne? Se pravi, tako je, so ponovno pospravili na oblast, oziroma pripeljali na oblast s svojimi pritiski predsednika Aristida. Ne? Torej, Amerika je v tem pogledu že ima neko zgodovino posredovanja na Haitiju. Ne? To, kar je zdaj drugače, je pa to, da se zdaj Združene države Amerike mogoče prvič v zgodovini soočajo pa z konkurenco še ene druge države, in to je Brazilija, ker Brazilija ima ravno tako interes na tem območju in tukaj je zdaj mogoče zaznati neke že konkurenčne odnose med predvsem Brazilijo in Združene države Amerike, ampak jaz bi rekel, da v tej fazi, dokler bo potekala ta sanacija oziroma recimo temu pomoč prebivalstvu po tej naravni nesreči, to še ne bo prišlo toliko v spredje. Bo pa vprašanje, kaj bo potem, ko se bo stvari razmere kolikor toliko normalizirale, ko bo prišli v spredje neki drugi interesi, neč toliko te človekoljubni, pač pomagati ljudem, ko bo pač potem prišlo za neko strateške geopolitične igre. To je pač sprto vprašanje trenutno.
Kultivirala sta vas Boris in Igor.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
V
vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.